Varoma ndi mahuru yogumi nambiri.
Ndizo ndinomupota hama ngenyasa jamwari kuti mupire mwiri yenyu kuita mudiro unopona wakachena nounowashirika kuna Mwari. Uri mushando wenyu wokudira une shwiro nokuti mushando wenyu wokudira womweha. Musadotojera zveinyika asi muchisandurwa ngokumusirihwa kumupinimidzo wenyu kuti mutsvakisise kuziya kuda kwaMwari kwakanaka kunoashirika nekwakaperera. Ngokuti kubudikidza ngenyasha chakapuwa kwendiri ndinoti kuno muntu wese uri pakati penyu asazipinimidza iye pachake kupinda kupinimidza kunosisira, asi kuti apinimidze ngokutonga kwakangwara kudai ngezvaakapa Mwari kuno muntu wese kudai ngechipimo chokutenda kwake. Ngokuti kudai ngezvetinadzo nhengo dzakawanda mumuviri umwe, handidzopi jese nhengo dzine mushando umwewo. Ndizvo isisu tiri vazhinji tiri muviri umwe muna Kristu, umwe ngaumwe inhengo umwe kuno umweni. Tine zvipo zvakaparadzana kudai ngenyasha dzakapuwa kwetiri. Kudai chinyaye chokuprofeta ngatiprofete kudai ngokukura kwokugonda kwedu. Kudai uri mushando ngazvioneke mukushandira. Kudai ngomujijisi ngazvioneke mukujijisa. Kudai ngomupangi ngazvioneke mukupanga. Kudai ngomupi ngazvioneke mukupa ngenyasha. Kudai ngomutongi ngatonge ngokungwara. Kudai ngomuiti wenyasha ngaite ngokudakara. Rudo ngaruite rusina kuzitisa. Nyenyanyi izvo zvakashata batirirai kune izvo zvakanaka. Dananai umwe kuno umweni ngorudo rukuru. Muremeredzane umwe kuno umweni. Shandai ngesimba musaita nungo. Itani vanopisha mumweha mweshishandira mwambo. Itani vanodakara mukugonda kwenyu. Musengerere mumadambudziko mwechiangirira mukukumbira. Koveranai nevakacheneswa zvevanotama. Ashirai vapfumba. Fumisai vanomutambudza. Vafumisei musavatuka. Dakarai naavo vanodakara. Muchichema naavo vanochema. Garai mukunyarara umwe kuno umweni. Muchatsvaka zvine mbiri, asi muchihamba pamwepo nevakapfawa. Musazita vakangwara mumupinimidzo yenyu. Musaunzidzira muntu kushata ngendaa yokuitirwa zvakashata, asi tsvakai zvakarurama mukuona kwevantu veshe. Kudai zvechiitika ndipo munokona ndipo. Garanyi mukunyarara nevantu vese. Musahunjidzira pachenyu vanodikana, asi taraukirai ushungu hwaMwari ngokuti kwakanyorwa kuti
kuhunzidzira ngekwangu ini ndinozohunzidzira unolonza mambo Mwari.
Haiwa,
kudai gaa lako lafukama wechiripa zvokudya, kudai line nyota wechiripa zvokumwa. Ngokuti ngokuita kudalo unozoisa murwi rwemasimbe anopisa omuliro padera pesoro lavo.
Musanyiswa ngokushata, asinyisai kushata ngokunaka.